Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündürlügi gepleşigini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Aşgabatda başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda täjik turgunlary çykyş etmediler. Eji Plus neşriniň Täjikistanyň Milli Olimpik Komitetine salgylanyp beren maglumatynda bu täjik agyr atletikçilerini türkmen wizasyny alyp bilmeýändiginiň sebäp bolandygy bellenildi. Emma täjik sportmenlerine näme sebäpden wizalaryň berilmeýändigi maglumatda belli edilmedi. Dogrudanam çempionatda gatnaşan turgunlaryň resmi sanawyna seredilende onda täjik turgunlarynyň ýokdugyny görse bolýar. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşip bolan täjik agyr atletikçileri we tälimçileri 1-10 noýabr aralygynda geçen çempionatda gatnaşmak üçin Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini aýtdylar. 10 ýyl bäri agyr atletika bilen meşgullanýan Rahmoil Zabirow Aşgabatdaky çempionata gitmegi arzu edendigini, emma indi oňa telewidenie arkaly tomosha etmeli boljakdygyny aýtdy. Ol Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini, hatda bu ýarys barada gerekli maglumatlar bilen hem üpçün etmeýändigini aýtdy.
Hele dardı var aslında. Mo reis azin yuma ki reis federasyon bomu kumak namikam o masam dasgiri namikam ija.
Zabirovun sözlerine göre olar Aşgabatda çempionata dini bir ay galanda ähli şertleri dürüdülen sport dalında turgunlaşyp başlapdyrlar. Täjik agyr atletikçilerinin taýlama toporunun täälimçisi Bobohon Sangow hem Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde özlerinde turgunlaşmaga şertlerinin ve Aşgabatdaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin mali mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýtdy.
Hamaruza maşky purmasy ular korbaryn, belki barjgar duýmudar.
Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň başlygy Şarif Davlatow bolsa, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde täjik sportmenleriniň Aşgabatdaky çempionaty çykyş etmäge taýýar däldiklerini aýtdy. Davlatow täjik turgunlary gatnaşan ýagdaýynda da olaryň 20-nji orundan ýokary ýerleri alyp bilmejekdigini aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi. Täjik turgunlary agyr atletika ýarşlarynda köplenç gowy çykyş etmeýärler. Şol sebäpden olaryň lapy keçip bolup, olar ýarşlara özleri gitmeýärler. Egerde olar hökümetiň pullary bilen ol ýere giden bolsalar, bu gowy bolmazdy, diýdi. Türkmen resmiýetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç kim kommentary almak başartmady. Aşgabatyň Olimpi şäherjiginde geçen halkary sport çäresinde erkekleriň 84-nji we aýallaryň 27-nji dünýä çempionaty geçirler. Agyr atletikanyň halkary federasiýasy Aşgabatdaky dünýä çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgunyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Maglumat üçin aýdylsa, 2011-nji ýylda Parijde geçirilen çempionata 87 döwletden turgun gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikçi çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, ýarysları hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden militinçileriň 500 goloýy taýýarlanypdyr. Mundan başga Türkmenistanyň Dokma Senagat ministrligine degişli döwlet kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetläp 1300 komplekt, ýagny 7000 töwürügi esik we aksesuarlary taýýarlapdyr. Bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma ýarysyň geçirilmeli kompleksiniň gurulyp ýetişmeýändigi sebäpli ony Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu halkary sport çäresinde döwlet gaznasyndan goýberilen maliýet resurslary aýdyň edilmeýär.